Garbė Jėzui Kristui. Studijos Kaune su jumis sveikinuosi aš, Džiugas Kuliešius, ir mūsų studijoje svečiuose šiandien Vilkaviškio viskupijos Skriaudžių ir Ąžuolų būdos klebonas, kunigas Arūnas Simonavičius, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir kunigas Arūnas iš tiesų yra kaunietis, bet va, jau kuris laikas klebonaujate, na, taip, sakykim, provincijai, kiek jau laiko tęsiasi jūsų darbas čia?
Provincijoje jau esu 5, 8, 10 metų. Adventą į Suvalkiją padariau prieš 10 metų.
Ir štai, kaip girdėjome iš kunigo Arūno žodžių, šiandien antrąjį advento šeštadienį mes galiausiai pasiryžome pakalbėti apie šios šventės simboliką, nes apie visą religinę prasmę, tai iš tikrųjų daug ir mūsų radio eteryje kalbama. O štai, kągi reiškia tie visi advento simboliai, kurių apstu yra bažnyčioje, kaip mes patys įprasminame šį laiką savo gyvenime ar apskritai, ar dar adventas gali klestėti kaip šventė, šių klausimų ir teirausimės mūsų laidos svečio kunigo Arūno, o jūs klausytojai kaip visada turėsite progą laimėti nemažai ir su adventu susijusiu prizu. Na, o pirmasis klausimas bus toks gana netradicinis iš tokių vadinamųjų rarotų mišių, skirtų švenčiausiosios Mergelės Marijos garbei. Tai norėtumėm sužinoti, kaip lietuviškai vadinasi giesmė Rorate Celi De Super. Rorate Celi De Super, čia iš pranašo Izaijo knygos, kilęs įžangos priegesmis tokiais būtent žodžiais, ir kaip mūsų liaudyje žinoma šį giesmė, na ir vis dėlto mes vis tiek negalim labai toli pabėgti nuo tos advento prasmės. Klausimas paprastas, kunigė, kaip šiuo metu skubančiam žmogui, lekinčiui, išgyvent va šį advento laiką prasmingai, deramai ir, na, kad nusipelnytumėm išlaukti kūdikėlio gimimo.
Nu, jeigu galima, tai taip ambajerio pasakysiu.
Visada prašom, mūsų laidoj.
Lėkti tol, lėkit, lėkit tol, kol krisit ir jau nebus nei jėgų iš ko lėkt, tada jau pradės žmogus laukti ir išgyvens advento nuotaiką bejėgystės, sausros, negalėjimo, nieko neturėjimo savijautą ir tada pradės žmogui reikėti dievų.
Tai sako, tik tai tokie kraštutinumai gali.
Turbūt, kad nėra ką daryti, nes nu, tikrai, kol žmogus jaunas, jis tikrai labai bėgs, nes jam dar rūpi kiti dalykai, jisai dar ne viską labai gerai mato ir labai žmogui svarbu dar kiti rūpešiai. Tai kažin, ar reikia sustabdyti bėgančius? Galima sakyti, kad pristabdykit, bet retas, kuris pristabdo.
Tai iš tiesų apie tai, kiek mes laiko tam turime vis dėlto dar, bent jau šiais metais, kiek mums liko, pakalbėsime po pirmojo mėginimo atsakyti į klausimą. Klausomės klausytojo.
Mums paskambino Albina iš Šilutės.
Taip, mėginsiu atsakyti.
Maloniai prašom.
Rasoki dangus.
Visiškai taip, ponia Albina, rasoki dangus.
Šilutė.
Taip, Šilutė, linkėjimai.
Ačiū.
Šilutė į mano kumas gyveno.
Ar gal galėtumėt savai žodžiais pratest šią giesmę? Protų
bokštai. Moko atlintinai.
Na.
Rasoki dangus iš savo aukštybių.
Ir debesis iš... Taip,
debesis
lykit lietumi teisybės, išdžiuvus žemė te atsigaivina ir atpirkėja mums tai išdaigina.
Atpirkėja mums tai išdaigina.
O iš tikrųjų, žinokit, pranašas Izaijas rašė šiek tiek kitaip, rasokit dangus iš aukštybių ir debesis išlykite teisumą. Na, bet vis tiek priderinam prie dainamosios mūsų tradicijos. Tad, ponia Albina, ar jūs jau esate mūsų žaidime nors iki dalyvavus?
Ne, niekada nedalyvavau.
Tai jums tada dar kaip praėjusio dens atminimas, tegu keliauja mūsų radio atšvaitų komplektas į Šilutę, gal būsit viena tų retų žmonių, kurie pasipuoš būtent šiais atšvaitais. Iki malonos. Tad porą žodžių, kunigė Arūnai, apie rarotų mišes. Kas galvoje išlikę?
Galvoje išlikę tikrai kaip dykumoj, nelabai nelabai daug, bet kadangi Marija yra aušros žvaigždė vadinama, tai yra žvaigždė, kuri pateka pirmiausia, ji skelbė jau žinę, kad artėja jau Kristaus gimimas. Kai žmogus pamato aušros žvaigždę, žino, kad toj prasidės rytas, pradės tekėti saulė ir aušros žvaigždė apie saulės patikėjimą praneša. Tai rarotų mišios ir pagerbė Mariją, kad ji atneša mums...
Išganimo aušrą.
Taip, išganimo saulė. Kristus yra mūsų saulė.
Ir netgi tos pačios rarotinės mišios pasirodo turi savo simbolius, ant altoriaus pastatoma rarotinė žvakė su baltu ir žydru kaspinu.
Ir aukščiausias, svarbiausia, kad būtų didžiausia jinai. Nes tarp visų kitų šventųjų, tarp visų kitų žvakių, va šita žvakė pati žvakiausia. Marija yra tarp visų, kadangi ji yra Dievo gimdytoja, tarp visų šventųjų ryškiausia žvaigždė.
Tikrai taip. Ir kad jau prabilom apie žvakes, tai galime užduoti antrąjį klausimą klausytojams. Įvardinkite visas, kiek įmanoma daugiau, gal pasakykime taip, neapkraudami, žvakių, būtent advento žvakių simbolių. Pirmiausia pasakyti, kiek žvakių ir ką kiekviena reiškia. Toks klausimas gal ne pats tinkamiausias antro klausimo pozicijai, bet priimkime šį advento iššūkį. Sunku išgyventi mums skubantiems žmonėm adventą. O turbūt žinome visi, kad adventas trunka kiek? Keturias
savaitės.
Ir kunigė, ar girdėjot, kodėlgi galėtų toks laikas, kodėlgi buvo pasirinktas?
Neteko girdėti, bet skaičiau Pranciškaus Būčio knygoje. Vieną šito vyskupo pamokslą teko skaityti apie adventą, jis tenai užsimena. Bet kaip mudu žiūrėjom, pasirodo tokių užuomenų yra ir daugiau. Kodėl advente yra keturios savaitės? O gal paklausėm klausytojų, gal jie ką žino?
Tai klausytojai dabar
išduos mums.
Pirmiau tegu atsako
apie žvakes.
Labai staigus skambutis iš tiesų. Jungiamės su drąsiuoju klausytoju.
Ir nori pamėginti savo šansą Stanislava iš Kauno.
Per amžius.
Norėjau pasakyti apie tas keturias žvakes.
Labai ačiū.
Pirma pranašų, antra Betliejaus, trečia angelų, ketvirta piemenėlių.
Na, trečia piemenų taip, o ketvirta
angelų. Gal vietom ir sumaišiau kartais.
Bet visiškai nieko tokio. O galbūt žinote, ką dar galėtų simbolizuoti, pavyzdžiui, pranašo ženklą, kokią žinę nešti, arba Betliejaus. Nes jos dar turi tokią specifinę, kaip sakant, į žmonių kalbą išreikštavo kokią nors emociją. Pavyzdžiui, pranašo žvakė neša viltį, Betliejaus skirta išganimui, piemenų, džiaugsmui. Visus pats pasakiau iš tikrųjų, angelų meiliai, tai va. Pone Stanislava, o kokių spalvų teko sutikti, kokių spalvų yra žvakės?
Violetinės. Ir rožinė, bet gali būti viena tai. Ir balta.
Na, tiesiog kaip iš vadovėlio. Pone Stanislava, mums nieko kito nelieka, kaip tik apdovanoti jūs gražią, raudoną, tikrai ilgai jums išliksiančią Marijos radijo žvake.
Žaidimas Protų bokštai.
Grįžtame į eterį ir čia rekordiniu greičiu mes jau pralošėme du prizus mūsų šauniesiems klausytojams. Tai paskutinis keliavo poniai Stanislavai, kuri įminė myslę apie žvakes. Jų šviesa simbolizuoja Kristų, tai yra pasaulio šviesa, kuris ateina apšviesti mūsų nuodėmingų gyvenimų tamsos. Ir kaip jau kartu įsiaiškinome, yra trys violetinės ir viena rožinė žvakė. Violetinė išreiškia atgalą ir grįžimą pas viešpatį, rožinė džiaugsmą dėl tuoj gimstančio Jėzaus. Dėl to rožinė uždegama būtent trečiąjį advento sekmadienį skirtą džiaugsmui. Na, bet vien tik spalvomis žvakės, vien tik žvakės spalvomis advento simbolika neapsiriboja. Kur dar kunigė vyrauja spalvos? Kur dar svarbi yra?
Liturginiuose drabužiuose. Dar yra spalvos violetinė ir rožinė.
Čia advento būtent laiku.
Advento ir gavėnios laikė, bet dabar apie adventą kalbam, tai advente violetinė spalva, ką reiškia, galiu, na, tiksliai nepacituosiu, bet turiu privalau pasakyti, kad tai yra pranciškonų ikonografijos mokyklos pateiktas išaiškinimas, kuris labai atitinka advento reikšmę. Raudona spalva, kadangi raudona tai yra gyvybės spalva, kraujo spalva, kad raudona spalva yra šviesos spalva, tai yra kartu ir dieviškosios savybės. Mėlyna spalva, kadangi žmogus gimsta vandenyse, iščiose yra, kaip mes sakom, vandenys. Klausė dar manęs, prisiminiau dabar tokį Norbertą Vėlių.
O, amžinatilsi.
Amžinatilsi žmogus. Jisai irgi vienoje laidoje dėstė ir prasitarė tokį dalyką, kad senoviai protėviai nuėdavo, protėvių sielos nuėdavo pagal senasias kultūras, tikėjimą, nuėdavo gyventi į vandenyną.
Na, grįžtant tai prie mums, spalvų.
Taip, grįžtant prie spalvų, toj vedu. Tai mėlyna spalva yra vandens spalva ir žmogaus spalva. Kadangi Kalėdos, tai yra Dievo ir žmogaus susitikimo spalva, tai iš ikonografijos žinom, kad mėlynas, atsiprašau, violetinė spalva gaunama maišant raudoną su mėlyna. Tai vat, tai violetinė spalva yra susitikimo, jeigu galima taip pasakyti, giesmių giesmės spalva. Giesmių giesmė Biblijoje irgi yra susitikimo giesmė. Ir būtent vat, violetinė spalva ir per gavienę žmogus darydamas atgailą iš savo pusės rodydamas gailestį, o per kalėdas iš Dievo pusės gaunamas gailestingumas, nes Dievas žmogaus pasigailė atsiūsdamas savo sūnų, susitinka Dievas ir žmogus. Už tai turim violetinę spalvą. Tai čia pranciškonų mokyklos visai labai logiškai ir gražiai skambantis išaiškinimas. Rožinė spalva, tai yra, bijau dabar sakyti, bet taip iš studijų atsimenu tokį dalyką. Atskiesta violetinė. Tai kai žmogus ruošiasi 4 savaites, tai tikrai pasiruošimas, kaip ir visi paruošėmėjai darbai, tai kainuoja ir jėgų, ir laiko, ir atskiro dėmesio, ir įsitempimo. Tai tas džiaugsmo vienas dalykas yra, jeigu tu jau tikrai rimtai ruošeisi, tai tau yra atokvėpio momentas, kad tu gali tą džiaugsmo vadinamą rožinį sekmadienį truputį atsikvėpti. Ir jau kadangi tai yra 3 sekmadienis, tai jau Dievas čia pat. Jau visai netoli, jau už durų, jeigu atsimenam, labai gražiai skamba, kai tėvų grįžtančių iš darbo skamba už durų, jau kojos, tai batai, tai tada vat, jau čia pat Dievas ir jau kyla džiaugsmas, jau žmogus, jau įgauna daugiau vilties. Tai už tai rožinis jau džiaugsmas kyla.
Tai iš tikrųjų mes šito aiškinimo turbūt nedažnai kur rasime ir labai dėkojame Arūnui kunigui, kad juo pasidalijo.
Pranciškonam ačiū.
Taip, linkėjimai pranciškonam broliam. Ir kadangi jau kalbėjom apie žvakes, kad jos yra 4 ir dar prieš klausytojo skambutį mėginom taip dviese aptarti, kodėlgi pasirinktos 4 savaitės advento? Ar čia, kad ilgiau galėtumėm pirkinių sezoną patirt, kad gal nušluot visus išpardavimus, gal kad spėtumėm dovanas nusiųsti tolimiems giminaičiams? Kodėlgi tos 4 savaitės?
Buvo, pirmiausiai turbūt reikėtų sakyti, kad labai svarbu kiekvienoje religinėje šventėje pasiruošimo laikotarpis. Nes be pasiruošimo laikotarpio šventė pati neišgyvenama kokybiškai. O 4 savaitės, tai pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo bandyta skaičiuoti, kiek truko nuo Adomo ir Jėvos išvarymo iš rojaus, pažado, kad duosiu išganytoje, iki Jėzaus gimimo. Kiek laiko praėjo? Tai jie, kokius turėjo tuo metu po rankas skaičiavimo dalykus, tai daugiausiai Biblija, gal dar kokį iš bibliotekos knygą rado, ir jie suskaičiavo, kad 4000 metų iki Kristaus gimimo praėjo. Paskui jau mokslininkai suskaičiavo, kad truputį daugiau, greičiausiai, kad dar nelabai aišku, bet bažnyčia nustatė, kad gerai, tiek suskaičiavot, pasiruošimui kiekvienam tūkstantmečiui po vieną savaitę užteks. Apmąstymams visiems atlikti viską ir užteks. Ir tada dar plius su Evangelija labai gražiai įsėjusi, kad jau buvo 4 Evangelijos, tai kad viskas čia labai tinka ir iš Evangelijų gimsta Jėzus, tai viskas į tas 4 savaitės labai gražiai ir susivedė ir jau pasiruošimo laikotarpio nekeitė. Bet šiaip va tas 4 savaitės, tai reiškia laikotarpis nuo pasaulio sukūrimo iki Kristaus gimimo.
Tai va, dvigubai daugiau negu mūsų era. Ir netrukus klausiu studijos eksperto, šiuo atveju pavadinkime, jau kiek jūs sykiu Marijos radijai nuolatinis svečias, kiek matau, tai tikrai galime šį titulą jums priskirti. Pakalbėsim, ką veikti tas 4 savaitės mums paprastiem mirtingiesiam.
Gera mintis.
Geriausia būtų jo, bet prieš tai pagalvokime, kaip skaičiuoti laiką. Paprastai, vat, vėlgi prekybos centruose ir mano vaikystėj buvo populiarus toksai Advento kalendorius. Tada aš norėčiau, mielų, brangių Marijos radijo klausytojų paklausti, kaip vadinasi biblijinis, na, krikščioniškasis Advento kalendorius. Kokį vardą turi krikščioniškasis Advento kalendorius? Iš dviejų žodžių taip pat kaip Advento kalendorius, tai yra šioks toks mums krikščionims artimas simbolis, kurį taip pat galite pasigaminti, taip pat galite laikyti namie ir jis taip pat padės suskaičiuoti tas 4 savaitės. Na štai, dabar jau visiškai kunigė Arūnai teologinių požiūrių paklausiu.
Aš jau tik bijau šito klausimo, ką reiškia kalendorius.
Ai, kalendorius, koks tas vardas. Tai va, dėl to...
Gali tik tiek pasakyti, kad nuo žodžio yra tokia lotyniško kalendoriui, metuose yra viena diena, kuri vadinasi kalenda. Ne viena, kelios ten yra, atsiprašau, bet kokį čia jūs turite omeny kalendorių, tai aš ne ekspertas.
O čia tas kalendorius, tai čia labiau kaip palyginimas. Iš tiesų čia...
Įtariu.
Taip, čia tikrai... Žodis krikščionybė yra raktinis žodis į šio klausimo atsakymą. Taigi, sakau, tokiu teologiniu žvilgsniu, vat jūsų kaip dvasininko patarimas, ką mums, krikščionims, katalikams, vat taip be bairio nuveikti per tas 4 savaitės, kad tikrai jaustumėmės pasiruošę kūdikio ateimui?
Atsakau į šitą klausimą. Atsakau. Daryti, po vieną išvardinsiu, malda, katekizmo mokymasis, gerų darbų darymas ir, nu kaip čia įvardint, teologinė diskusija, kaip pasakius. Taip, teologinė, filosofinė diskusija. Tai vat šiti 4 dalykai į maldą įeina išpažintis. Įtariu, kad šitą reikia paminėti.
Bet, praversu.
Bet ypatingai gal toks akcentas yra, manyčiau, katekizmo ir elementaraus katekizmo kartojimasis žinių. Ir to plataus, arba turint omeny, literatūros apie tikėjimą atnaujinimas.
Būtent per tas 4 savaitės.
Taip, ir tikrai labai labai įprasmina, žmogus visai kitaip išgyvena savo kasdienybę.
Ir mes turime mėginimą atsakyti, kaipgi, na, sakykime, senoviai vadinosi Advento kalendorius, arba kasgi prie šokoladukus slypėjo tenais.
Bandyti nori ponia Valerija iš Kauno.
Klausomės, ponia Valerija, Kaunas jau čia.
Advento vainikas.
Advento vainikas. Na, nu, bet advento vainikų mes negalim skaičiuoti dienų iki kalėdų, tad šį kartą atsakymo neuskaitom, bet mes būtinai, ponė Valerija, apie advento vainiką pakomentuosime plačiau laidoje. Tad dar sykį primenu šį pirmąjį prašautą kol kas klausimą, kaipgi vadinasi, galiu padėti šiek tiek. Pirmas yra žodis toks tikrinis daiktavardis, nu, kitaip tariant, kažkokį vardą reiškia. O antras, na, tai kas yra kalendoriaus šiuo atveju pirmtakas. Bet vėlgi, galbūt tikrai paskambins kam užteks ir tokios užuominos. Bet iškart pasakau, kad ant šio, vadinkim, kalendoriaus galime kabinti ir žaisliukus, galime visokius simbolius spalvinti, na, žodžiu, kūrybingai margint, kaip tik tais išmanome. Tad štai, tokie reikalai. O katekizmas? Katekizmas ir adventas. Ką mums, jūsų patirtis, ką gali mums duoti, pagilint žinioms apie adventą?
Katekizmas gali sužadinti apetitą. Apetita tai yra troškulį, suvokimą, kad man trūksta žinių. Dievas yra žodis, logos. Ir jeigu aš truputį pasidomiu katekizmu, manyje kyla klausimų. Jeigu manyje kyla klausimų, per Dievo žodį ateina atsakymai ir įvyksta tikrosios kalėdo širdy.
O jūs pats kokį katekizmą renkatės, gilindamasis į adventą?
Du katekizmus. Jaunatviškai, tokiu žargonu sakant, zipuotą variantą, tai seną į Kazimiero Paltaroko katekizmą, o dar vienas katekizmas yra didysis bažnyčios katekizmas, kuris irgi yra lietuvių kalba.
Gaila, kad dabar po ranką neturime nei vieno iš jų pacituoti.
Atmintyje aš turiu iš seno katekizmo.
Nu, pamėginkim.
Ką pacituot? Ai, kokį
apie
nors
adventą,
pavyzdį?
Jo.
Apie adventą? Pavyzdžiui, iš keturių tikėjimo tiesų. Jėzus tapo žmogumi ir gimė dėl mūsų išganimų.
Bravo, kunigas Arūnas Simonavičius, ką tik įveikė mūsų taip, puikiai už mane net prisistatėt. Na va, bet kiek žinau, jūs advento vainiko neįtin priimat kaip tokio reiškinio.
Gal ne tai, kad nepriimu, nežinau jo reikšmė, žinokit aš. Ta prasme, nu, nežinau, ar čia yra iš katalikų atėjus tradicija, ar iš protestantų. Nieko negalėčiau pasakyti, todėl tyliu.
Tai kaip, kad ir kaip bebūtų, tai va būtent šiuo atveju jis mums pastarnauja tom žvakėm sustatyti, ir, nes vainikas, kaip suprantam, yra apskritas, ir apskritimas kaip labai senas simbolis išreiškia tobulumą ir amžinybę. Tačiau panaudotas taip krikščioniškame kontekste įsigyja krikščionišką prasmę ir primena tai, kas mums krikščionims yra amžinybė ir tobulumas. Taigi, ir jis pinamas, pavyzdžiui, iš visžalių augalų, kurie primena nesibaigantį gyvenimą. Nes galiausiai, kaip kunigas gali, norėjusi, kad kaip gali patvirtinti, paliudyti, niekada nesibaigs, ne mūsų gyvenimas, jau kaip ir tas tų augalų pinimas. Taip, na ir toliau jau.
Čia yra nuoroda į pradžios knygą, atsiprašau, kad įsikišau.
Mielai, norėčiau išgirsti.
Pradžios knygoj rojui Dievas pasodino amžinai žaliuojantį į medį.
Na va.
Tai už tai čia ir tas.
Arba dar vat, tas pats palmių šakelių simbolis, kai Jėzus žengiant į Jeruzalę sutiko su žaliuojančiamis šakomis kaip išganytoje. Ir dar, negana to, švento Ambraziejaus liturgijoje per adventą yra primenamas iškilmingas Jėzaus įžengimas į dangų. Va. Tai turbūt norėtume vis dar išgirsti. Na, galbūt tada jums, kunigė, leidus, jūs irgi nežinote, kas čia per advento kalendorius. Aš jį išduosiu ir jūs pasakysite tada, jūs, mėly klausytojai, kągi reiškia tas žodis. Taigi dabar, iškilminga akimirka, tas advento kalendorius yra jėsės medis. Būtent tai jūs turėjote paskambinę čia įvardinti, tai keičiam klausimo pobūdį. Atsakykite, kas gi yra jėsės medis? žengiam toliau per advento savaitės ir dažnai, na, tokie rūpestingi, pareigingi katalikai anksčiau laiko pasirūpina vadinamaisiais paplotėliais,
taip.
Plotkeliam, nu taip, taip. Liaudyje tariant. Tai gal ką plačiau apie juos, paplotelius šiuos esat skaitęs, girdėjęs, patyręs?
Senovės liturgijoje, o kai kuriuose tautose ir dabar dar yra, komuniją negalėdavo visi priimti, pavyzdžiui, dėl to, kad ligoniai seni žmonės lieka namuose. Ir tada parneždavo vadinamą antidorą žmonėms namo. Ir dar net va ir Prancūzijoje tekia yra būti teize, arba ortodoksų pasaulyje taip pat parneša prosforytę tokią namo. Tai yra bendrystė ženklas, tai yra, na, ne Kristaus kūnas ir kraujas, bet tai yra tiesiog paprastai palaiminta kunigo pašventinta duona tiem žmonėms, kurie negali dalyvauti šventosiose mišiose, ir tada dalyvavusiai mišiose kaip vienybė su visa parapija ženklą parneždavo namo savo šeiminykščiams. Tai plotkelį yra kilusi iš čia. Mes turime skambutį.
Džiaugiuosi, kunigė Arūnai, kad jūs pastebėjote tą laimingą, kuris pasakys, kas gi yra Jesės medis. Ko jūs vardu?
Aš Evaldas iš Garliavos.
O, tai kaimynai visiškai. Taip, Evaldai, klausom.
Tai Jėzus Kristus. Atžala.
Aha, bet...
Ir tai.
Ir tai, bet jūs tikrai tikiu, kad galite išmastyti. Ta prasme, na, kas tam Jėzaus medyje pavaizduota? Na, žinot, kaip pavyzdžiui, vat, jūsų šeimos irgi giminės yra medis toksai. Tai kas tam tam Jėzės medyje galėtų būti įvardyta? Kokiegi, nu, kaip pasme, kam skirtas tas Jėzės medis? Va taip.
Geneologija. Kad nepamirš savo šaknų.
Nu va, aš girdžiu ten antrąjį balsą, ko vardu pagalbininkas, gal išduosit.
Vienis balsas. Vienis mano Kazimieras.
O, malonu, sveikinamės ir su ponu Kazimieru, tad jums, Evaldai ir ponia Kazimierai, tada bendras prizas, nes taip, tai yra Jėzaus geneologinis medis.
Žaidimas Protų bokštai.
Tad keliauja pono Evaldo seneliui, ponu Kazimierui, toks labai simbolinis prizas, nors čia dar iš pavadinimo kalbant, kažin, ar čia jaunam žmogui ar vyresniam aktualu. 59 širdies granulės pavadinimu misericordinas. Tokia rankų, mano rankose tokia vaistų dėžutė visiška. Va galiu kunigui Arūnui duot pačiupinėt. Kokia mintis kyla pamačius tokį prizą?
Turbūt čia skirta jaunesniem.
Taigi, tokia mislinga dėžutė.
Vyresniem 50... balakardinas.
O misericordinas jaunesniems. Tai tegul būna tiek Evaldui, tiek ponui Kazimierui šis prizas ir keliauja į Garliavą. O kalbant apie Jėzės medį, tai jame slypi visa Jėzaus giminės istorija nuo pačių pradžių. Tai yra pasaulio sukūrimo ir toliau tęsiasi visų senuoju testamentu iki pat jo gimimo kalėdų dieną. Tas pavadinimas Jėzės medis yra kilęs iš šventojo rašto ištraukos Izaijo knygoje, vėlgi, iš šajo kelmo išauks atžala ir iš jo šaknies pražys pumpuras. Va, tai kaip ir sakė mūsų klausytojas. Ir tam Jėzės medyje tikrai galime jį pasidaryti ir priskirti prie kiekvienos šakelės, kiekvienai advento dienai po skaitinį, kuris padės susipažinti su Jėzaus protėviais. Tai tikrai puiki veikla vaikams ir Jėzės medis, nuo ko aš ir pradėjau šį klausimą, primena daugeliu žinoma advento kalendorių, tačiau labiau jame išreiškėja tikroji kalėdų prasme, tai yra Jėzaus gimimas. Tai va, kaip ir advento kalendorius, Jėzės medis turi vieną papuošimą per dieną. Tačiau, kaip jau minėjau, vietoj kokio nors šokoladuko, čia kasdienis akcentas yra pasakojimas iš Biblijos, ar koks nors personažas, ar tiesiog skaitinys.
Gerbiamas Žiūga, jeigu galima, aš idėja va, tokia kila labai sveika visiems mums žinoti ir savo genealogijos medį, savo protėvius, iš kur aš esu, kokie, kas yra ir kokia yra mano šeima. Kai aš ją pažinsiu, tai tikrai mano gyvenime daug kas keičiasi.
Na štai, ir kad jau prakalbom apie protėvius, apie asmenybės, tai galėtume jau, kaip ir visus advento kalendoriaus lapelius išlukštenti arba jėsės medžio visus skaitinius perskaityti ir sulaukti mūsų, nu, tos pačios svarbiausios, bene, svarbiausios šventės. Kalėdų, šventų kalėdų. Ir tiesiog apie jas tikrai dar pakalbėsim, bet klausimas jums, klausytojai, norėtumėm išgirsti, na, dvi asmenybės, kurios glaudžiai susijusios su kalėdų simbolika, jau konkrečiai kalėdų. Tai aš jums paskaitysiu dvi trumpas ištraukas iš tokių legendų, istorijų, tik jose bus praleistas šventojo vienu atveju, o kitu atveju tiesiog, na, ryškios bažnyčios figūros vardas. Tai jūsų tikslas įvardinti tas dvi, sakykime taip, įtakingas tikėjimo figūras. Tai pirmoji legenda yra apie eglutės sugalvojimą ir papuošimą. Tai istorija trumpai tokia. Norėdamas sustabdyti aukojimą ir išgelbėti vaiką, tas šventasis nuvertė medį vienu smūgiu. Toje vietoje, kur buvo nuverstas ąžuolas, išaugo maža eglutė. Ir ji vienintelė liko sveika dar pagal kitą pasakojimo versiją, po to ąžuolų nuvertimo vienintelė liko maža eglutė. Ir šis šventasis tada sušuko. Tebūnie ji Kristaus medis. Ir taip eglutė tapo būtent kalėdų simboliu. Tai tas šventasis, kurį jūs netrukus ir įvardinsite, pagonims pasakė, kad mažasis medelis tai gyvybės medis, kuris simbolizuoja amžiną Kristaus gyvenimą. Na ir kad nebūtų vienišas tas šventasis, atsakykite atkartu. Na dar tokį ilgą klausimą neturėjom, bet realiai atsakymas užims du žodžius, dvi asmenybės įvardinti. Tai jau galite pradėti mąstyti apie tą eglutės įkūrėją, atradėją, o kasgi papuošė. Koksgi žmogus papuošė būtent eglutę, tai ta istorinė figūra vaikštinėjo kūčių vakarą miške. Bevaikščiodamas jis susižavėjo milijonų žvaigždžių, spindinčių tarp žalių medžių šakų. Be galo susižavėjęs reginiu, jis nusikirto mažą medelį ir prasinešė namo, norėdamas nudžiuginti savo šeimą. Ir norėdamas jai pertikti miške matytą grožį, jis kiekvieną šakelę papuošė žvakute. Taigi, istorija apie tai, kas sugalvojo eglutę kaip idėją, kas bent jau legendoje dalyvauja eglutės atsiradimo ir kasgi ją papuošė. Dvi asmenybės, kurių įvardymo jau sulaukiame. Klausomės klausytojo.
Į klausimą noriu atsakyti Valius iš Mažeikių.
Ar išgirdote iki galo šį klausimą?
Jo.
Tai maloniai.
Pabandysiu.
Taip.
Šventasis
Mikalojus. Deja, Mikalojus netinka nei vieną iš šių dviejų. Čia žymiai yra, na, Mikalojus iš tikrųjų paprastas, toks jau tikrai dažnas šių švenčių palidovas, bet jis pasižymėjo kitokiomis gerybėmis, kitokiomis savybėmis, apie kurias pakalbėsime irgi laidoje. O kol kas įvardinkite būtent tą eglės simbolio įkūrėją ir eglės šventimo, atsiprašau, puošimo idėjos autorių. Tai tiesa, prisiminkit, kad yra legendos, bet jos lengvai patikrinamos bent jau internete ir tikrai įkandamos jos abidvi. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi dabar, kad tiksliai pasakyčiau, Skriaudžių ir Ąžuolų būdos klebonas Vilkaviškių vyskupijoje Arūnas Simonavičius iš Kauno galiausiai.
Mes įvė pas mus.
Gal jūs galit ką nors pabilot, kaip jūsų krašte gyvuoja adventas? Ar jis kažkuo gal skiriasi nuo miesto?
Ne, nesiskiria. Lygiai toksai pats.
Lygiai toks pats
pasyvus. Labai viskas
Na, taip, sotus. Ai, atsiprašau, apie dventą klausyt, aš apie kūčias iš karto pagalvojau.
Jo, tai čia dar nuo ištakų.
Tai labai sotus, geras vakaras. Papročiai nesiskiria tikrai. Miesto ir kaimo papročiai, tokie kokie jie yra dabar, tai jie yra ir kaime, ir mieste vienodi.
Na, kitaip tariant, žmonės turbūt akcentuoja tik tai būtent kūčių vakarą ir na ir visi žinome tą na, patarimą susilaikyti nuo linksmybių, pasnikauti. Gal galėtumėt pratęsti mane?
Galiu pratęsti, vat, kaip jūs sakėt, tą viso tempo sulėtinimą. Kad žmogus pristotų, pristabdytų arklius ir truputį skirtų laiko pamastyti. Vat, ir katekizmo studijos, ir diskusijos, ir tas visko lėtesnis dalykas yra, kad pamastytų.
Aha. Puikus apibendrinimas mūsų, sakykime taip, pirmojo laidos pusvalandžio ir galbūt...
Šaunus vyrukai, tai jūs...
Gal jie apibendrins klausytojas su tokiais dviem, galbūt ir keblokais vis dėlto atsakymais?
Galbūt Marytė iš Kauno žino atsakymą.
Garbėzui Kristui.
Per amžius samit.
Tai gal šventas Pranciškus ir Klara?
O, o kodėl taip manote?
Nu, šventas Pranciškus jisai buvo pirmasis prakartėlės, kaip sakyt, įgyvendino. Ai. Gal ir eglutė kartu?
Na ne, čia ne toks garsus. Vat eglutė papuošė, tai garsus veikėjas, sakykime, istorinė figūra labai garsi, bet tai nebuvo šventasis. O eglutės, va, kaip sakėm, nežinau, čia atradėjas, tai buvo vis dėlto šventasis. Bet ačiū, ponia Marytė, kunigas Arūnas dabar galėtų pasireikšt kalbėdamas apie prakartėlę. Nes nu kur mums miesto žmonėms tas prakartėlės? Tik ką ten darai pamatyti?
Aš galiu Vilniaus. Tik pasufleruoti ką nors tokio.
Apie prakartėlę.
Apie tą, kuris ten, kaip jūs sakot, įkūrė eglutės kalėdinės. Tai galiu pasakyti, tas, kas daro gerą lietuviškai išvertus.
Taip, gerą arba geros valios turėtojas.
Gerą darantis.
Na, o jeigu apie...
Apie prakartėlę, tai ne.
Na, jau prakartėlių simbolika.
Tvartas, tvartelis su gyvuliukais.
Šitoje vietoje tik to anekdotas, bet kadangi susilaikom nuo tokio vat, humoro, jau praėjo bažnytinių anekdotų laida, mes turime užtat šiandien...
Būna ir tokia.
Dėkingus buvo mūsų protų bokštose. Turime labai dėkingą situaciją su klausytojais ir dar vienas mėginimas įveikti šį klausimą.
Pamėginti nori Genovaitė iš Ignalinos.
Iš visų Lietuvos galų šiandien skambina. Fantastika. Ponia Genovaitė, klausimės jūsų žodžio.
Mano nuomonė, eglutės puošyba pagal legendą, tai Martinas Liuteris.
Gerai, sveikinam jūs.
Dievaš protų
teisi esate.
Bokštai.
O gal girdėjote ir kaip su tuo ąžuolu nuvirtusiu arba nukirstu, kasgi?
Su tuo ąžuolu negalėčiau pasakyti, nors esu skaičiusi, bet jau... Tikrai neprisimenu, nenorėčiau sakyti.
Tai nieko, mes tikrai su džiaugsmu jūs apdovanosime netgi dviem prizais, kadangi neatsimenu, kad būtumėt iki šiol laimėjus, tai Ignalina tegul taip pat švyti nuo Marijos radio atšvaitų komplekto ir jums mūsų tokio nelengvo klausimo išgvildentai dar taip pat keliauja misericordinas. Skamba kaip vaistai, bet kas iš tiesų toj dėžutėj, jau galėsite patikrinti pati. Tad nepadėkite ragelio, susitarsime, kaip atsiimti prizą.
Dėkoju.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, išsiaiškinome, kad protestantizmo pradininkas Martinas Liuteris, būtent laikomas pagal legendą, pasak jos, tuo, kuris papuošė eglutę. Ir taip pat skaitau istorinius duomenis, kad kalėdinė eglutė buvo pastatyta Elzase 1521 metais, o toje pačioje Vokietijoje 1605 jį buvo pirmą kartą papuošta jau taip oficialiai. Po to perėjo tradicija į Prancūziją, Orleano kunigaikštienė Helena Makleburgienė tą patį padarė, o Anglijoje jau gerokai Vėliau, čia taip, čia jau ir Prancūzijoje, ir Anglijoje, 19 amžiui, pačiam vidury, pradėjo propaguoti Albertas Saksoburgietis, karalienės Viktorijos vyras. Ir eglė jis puošdavo raudonais oboliais, ir kaip, na, manoma, tai buvo aliuzija į rojaus medį, nuo kurio Jėva nuraškė uždraustą vaisių.
Ar galiu žodelyti gyštelti?
Jūs jėtinį. Esat svarbiausias šį vakarą.
Vykdavo,
po klausytojų.
Vykdavo prieš šventasias mišes, vykdavo teatro spektakliai. Artistai vaidindavo spektaklį ir prieš kalėdas visada būdavo miesto aikštė arba prie katedros durų. Spektaklis apie Adomo ir Jėvos va, tą skynimą nuo medžio vaisiaus. Ir šita scena būdavo vaidinama iš išvarymo iš rojaus scena paskui ir baigdavus, kas davimu pažado atsiųsti iš ganytoje ir tada persikeldavo į bažnyčią į šventasias mišes.
Na va.
Aš turiu tokių žinių.
Labai gerai. O iš kur čia tokios žinios?
Iš knygų.
Gal gyvai matėt kur tas?
Ne, gyvai neteko matyti, bet būtų įspūdinga.
Tai, na, viskas galbūt dar įmanoma ir šiais laikais. O tas kitas legendinis personažas, jau čia visiškai šventojo titulą turintis, tai kaip sakėm, geros valios, geros lemties, atsiprašau, geros lemties ambasadoris, tai populiariai tariant lotynų kalba, turintis gerą lemtį, Bonifacijus. Bonifacijus šventasis buvo tas, vadinkim, eglutės steigėjas, eglutės simbolio. Ir jis vadinamas Vokietijos apaštalu, ne tik atnešė krikščionišką tikėjimą į šią šalį, bet ir civilizaciją, būtent šiai Europos dalį. Tai taip nusipelnęs šventasis, kuris taip pat žuvo kankinio mirtimi su 52 savo palidovais. Tai turime tokias dvi asmenybės aptarę ir jau mums pasufliravo Valius, jeigu teisingai atsimenu, apie šventą Mikalojų. Ir aš prieš mums gilinantis į jo asmenybę, į jo istoriją, iškart užduodu dar vieną klausimą šioje laidoje. Tai šventasis Mikalojus turi, va ta, gal kunigas mane pataisys, vietovės, iš kur kilęs, na, prie vardį, jeigu taip galim pasakyti, šventas Mikalojus iš Myros. Myra mums asocijuojasi turbūt su viena iš karalių, trijų karalių domana, auksas, milkalai ir myra. O ir taip vadinama šventasis Mikalojus iš Myros. Jūs rasite begalėje šaltinių tą šventą Mikalojų iš Myros. Tačiau tai viso labo pirminis jo, na, įvardyjimas. Tačiau vėliau paplito kitas švento Mikalojaus vietos tas apibūdinimas. Ir būtent toks ir yra klausimas. Iš kogi yra šventas Mikalojus, jeigu ta vieta sutampa su Mendelejevo cheminės elementų lentelės simboliu. Kitaip tariant, šventas Mikalojus yra iš Myros, bet dabar jis vadinamas kito miesto vardu, kurio pavadinimas sutampa su Mendelejevo elementų lentelės simboliu. Miestas yra žinomas, jis yra tolokai nuo mūsų, bet tikrai netoks ir egzotinis. O šventasis Mikalojus, čia kunigas Arūnas labai norėjo, kaip sakant, gudrų klausimą užduoti mūsų klausytams. Pasakykit man dabar.
Kai išgirsim šitą Mendelejevo lentelę, tai tada bus tas...
Na, bet žinokit, čia netgi atėjo SMS netgi su to variantu į vieną iš pirmųjų klausimų, tai manau, kad mes to netampysim klausytojų.
Ką man dabar pasakyti reikia?
Jie tikrai žino,
tai aišku, kad žino,
kas yra šventas Mikalojus, bet paklausykime, iš kurgi jis buvo.
Ponia Irena iš Anykščių nori pabandyti.
Gerbėjai Zukristui.
Per amžius, sakant.
Šventas Mikalojus iš Bario.
Uho! Nuostabu, pirmojų bandymų.
Ar ne Italija?
Ar ne Italijos kurortas?
Italija, pietų, pietų ryčiai.
Ar teko jums Barija būti šiame mieste, ar iš kitur jūs atsekėte?
Neteko.
Tai taip, ir baris iš tikrųjų yra cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas simboliu ba, jo eilės numeris, jeigu kam įdomu, 56, o šiaip jau baris išgaunamas iš sunkaus mineralinio junginio bario sulfato, todėl ir pats metalas pavadintas kaip sunkus, nes graikiškai barys yra sunkus. Bet jūs, ponia Irena, man išduokite, atskleiskite, ar jūs tiesiog žinojate, iš kurgi yra šventas Mikalojus, ar jums padėjo tą užuominą su cheminiu elementu?
Žinojau.
Matot.
Esu skaičius Birutės Žemaitytės kelionės aprašymus ir dar kažkur žinojau.
Tai labai gerai, bet tikiuosi, kad pavyks dar ateiti irgi rasti tokių dėsningumų su kitoms sritim, kurios galbūt palengvins klausytojams atsakymą. O jums dovanojame tokią simbolinę knygą Advento laiku, nepriimkite tik tais asmeniškai, šios knygos pavadinimo čia yra knyga, kunigai Arūnai, pristatykite ją.
Pristatau. Gera knyga, tai yra katalikiškas požiūris apie, jeigu žmogus išgyvena liūdesį.
Liūdesį.
Liūdesio yra labai daug advente, nes iš liūdesio kyla pasilgimas. Knyga apie tai.
Ir knyga vadinasi?
Knyga vadinasi, autorius labai sunkus, neištarsiu, išgyvenant depresiją, katalikiškas požiūris.
Taigi ši knyga keliauja į Anykščius, tai poniai Irenai, ačiū už dalyvavimą. Taigi, jau norėčiau, kad jūs man užduotumėte klausimą, Arūnai, kasgi buvo šventas Nikolas?
Tai tada galiu užduoti du klausimus.
Prašom.
Kas buvo šventas
Mikalojus?
Taip. Tris klausimus. Antras klausimas, ką reiškia jo vardas lietuvių kalba? Ir kur yra jo tėviški?
Labai gerai. Tai pradėsiu.
Jo tėviški gimtinė, ta prasme, gimtasis miestas.
Tuojaus, aš, kaip sakant, taip pat kaip ir klausytojo, gal kitaip negu klausytojui, nevengiu naudotis mūsų žaidimo metu pagalbinėmis priemonėmis, tad tą netrukus...
Skubėkit, gerbiami klausytojai, nes vadovas labai daug literatūros.
Tai, gerbiami klausytojai, Marijos radija tikrai daug prisiklausė istorijų, turbūt ir neseniai minėjome šventojo Mikalojaus dieną, būtent gruodžio 6-ąją. Ir šventas Mikalojus, na, kaip sakiau, netampysim už jūsų, jūs ir taip, tai žinote, yra mūsų kalėdų senelio atitikmuo. Kalėdų senelio atitikmuo, jis, kunigas papasakos, kaip čia ta buvo perimta istorija, tik aš dar atsakysiu, kad Mikalojus buvo, na, vyskupas pirmiausia, ir jo gimtinė, būtent ta mira, mano vadinta, yra Sirijoje. Jeigu mano šaltiniai nemeluoja. Ir jis gimė tokiam, konkrečiai gimė Pataros uostamestėje Likijoje,
taip.
Kuris dabar yra Turkijos miestas. Nu va.
Taip, tai čia, taip.
Tai čia
jums darbūtėlė... siunčiame į kitą stalo galą dovanėlę.
Dovanėlę, tušinuką. O koks dar vienas klausimas Stiklinė. Berods buvo?
Ką reiškia vardas?
O čia neblogai.
Na, bet, Mikolaos.
Kadangi vis dėlto klausytojams lemta čia atsakinėti ir uždirbti prizus, tai aš tiesiog pacituosiu iš šventųjų žinyno, jog jo, man tiek daug neprieiks, jog Mikalojus, ar Mikalojus, bet iš tikrųjų, tas pats kas Mykolas yra?
Ne, jokia mada.
Na va, bene
jūs visiškai neteisus, prizas atšaukiamas.
Tai tada reikia tikrinti pagal Mykolą, pagal
Nikolaos.
Tai jau viskas pasiduodu, sakykit.
Graikiškai Nikėja ir Leos, tai yra nugalintis tautas.
Leos, kaip. Taip.
Laos tauta.
Supratau, ačiū jums už šį apšvietimą, tokį manęs, šiokį tokį. Tai to jau papasakykim gal šiek tiek daugiau apie Mikalojų, bet taupydami laiką, kunige, ar mes galėtumėm užduoti jau tokį rimčiausią klausimą šiandien dieną, kurį būtent jūs galbūt savo galvoje laikote.
Rimčiausią klausimą?
Nu, tokį vat vertingiausio prizo vertą.
Pasimėčiau netgi dabar, bet man norisi kažką pasakyti vertingiausio tokio, kad katekizmo studijos, klausimų kelimas. Vat tai.
Čia jūsų šios dienos yra visiškai taip, bet nuolatinė žinia, kurią jūs vis nešate. Na štai, nejaugi pirmas iki taip nutiko, kad klausimai...
O per kūčias, tai norisi pasakyti, kad kas yra kūčios, tai vat, kai yra vat susėdam prie stalo, šventųjų bendravimas, išgyvenimas šventųjų bendravimo. kai nėra Dievo, tai nieko nėra. Jeigu nėra ryšio su Dievu, tai kaip telefonas neryšio zonai. O jeigu yra bendrystė su Dievu, tai tada atsiranda bendrystė. Na, kūčių stalas irgi tai išreiškia iš Eucharistijos taip pat. Bendrystė ir su kitais žmonėm, bendrystė su mirusiaisiais, nes prie kūčių stalo yra mirusiųjų vieta, ir bendrystė mano paties su savimi. Jau pasakiau, ką norėjau.
Dėkui. Ir aš tada tokį irgi simbolinį, vat, per tas 4 savaites, ką mes veikiame, tai kai kurie siunčiame kalėdinius atvirukus. Ir yra toks pasakymas, na, aišku, paremtas tikrais faktais, kad pirmieji kalėdų atvirukai buvo atspausdinti Anglijoje 1843 metais. Pirmojo į 3 dalis sulankstomo atviruko centre buvo nupiešta laiminga šeima, švenčianti su draugais. Bet šoninėse dalyse tų atvirukų buvo pavaizduota tai, kas tuo metu sukrėtė, na, papiktino netgi 19 amžiaus konservatyvąją Angliją. Ir tai, kas pavaizduota tame atvirukė, to atviruko šoninėse dalyse, yra susijęs su gailestingumo darbais. Ir vat, baigėme gailestingumo metus ir laiks nuo laiko mūsų laidoje įsiterpia motyvas būtent iš kažkurio gailestingumo darbo. Tai tie atvirukai, na, žymėjo kažką, vaizdavo, kas yra būtent tarp gailestingumo darbų. Tai štai, pakalbėsime dabar vis dėl to apie tą simbolį mūsų šventąjį Mikalojų, Nikolesą. Kasgi ten apie tą vagystę, kad pasivogė dabartinė popkultūra?
Ir pasivogė mūsų vyskupą, ir mūsų, ir ortodoksų. Šventąjį vyskupą pavogė ir aprengė jį sibiriniais drabužiais ir padarė iš jo ne šventą vyskupą, o padarė paprastą senolį, dažniausiai su kokolos buteliuku rankose. Tai vat tas yra, jeigu apie tai kalba, tai čia blogiausiai ką padarė. O šiaip tai yra vyskupas šventasis, kuris rodė gailestingumo darbą, ypatingai labai sergi ir globojo našlaičius vaikus, jisai savo vyskupijoje.
Taip ir ne tik, ir dar taip pat netikėjusių merginų ir moterų, jūreivių, žvejų, kvepalų, gamintojų bei kalinių globėjas, netgi čia tiek turi daug pareigybių. Ir tas, ką mes kalbėjome apie, kodėl jis iš Miros tapo iš Bario, taip vadinamu, todėl kad jo kaip šventojo didžiausią postumį pažinimui ir populiarumui vakaruose davė jo tiesiog žemiškųjų palaikų perkelimas iš Miros į pietų Italijos uostamiestį Barį, o vėliau švento Mikalojaus figūra po truputį tapo gerumo, pagalbos ir džiaugsmo simboliu. Nuo 14 amžiaus imta tikėti, jog jis atneša dovanėlės vaikams, o ikonografijoje Mikalojus vaizduojamas su 3 maišeliais auksinių pinigų rankoje. Tai primenant jo dovanas 3 neturtingom seserim. O istorijas apie neturtingas seseris?
Buvo, jis išpirko, davė tėvui pinigų, kad tėvas turėtų duoti merginoms, ką tai į, kaipgi pasakyti, kaip sakyt, kai išteka mergina, duoda jai į kraitį, va. Štai, jisai davė joms kraičius.
Kad joms netektų kitais būdais
taip
pelnytis. Ir gal trumpai apie kūčių patį tą žodį, kūčia. Rodos, dar neminėjot.
Jokio kito žodžio sąskambio negirdžiu, kaip tik tai su slavų kalbo žodžiu kutija, kur yra toksai maisto produktas, kada jis yra valgomas mirusiųjų atminimą, kai yra atminimi mirusieji. Ten medus, kiek atsimenu, razinos ir dar kažkas eina, bet tokį saldų valgo kutija, vadinasi. Tai man atrodo, kad kadangi kūčių diena yra ir mūsų pirmųjų tėvų, protėvių diena, šventųjų Adomo ir Jėvos diena. Tai man atrodo, kad sąsajų ir šitos šventės, nes čia yra daugiau va, šitų kraštų šventė. Ortodoksiška tokia daugiau šventė. Tai reikėtų, manau, kad kryptis yra į tenai.
Ir vis dėlto, man atrodo, mūsų laidoje mes sulauksime kalėdų ir kalėdinės dovanos, jeigu dabar nuskambės teisingas atsakymas.
Ponia Elena iš Vilniaus nori atsakyti klausimą.
Klausomės, ponė Elena. Linkėjimai iš Kauno. Koksgi teisingas jūsų atsakymas apie atvirukus?
Nu, aš žinau, kad Šventas Mikalojus yra Rusijos valstybės globėjas.
Ir Rusijos, taip.
Ir vienu žodžiu, ir jisai pagal titulą yra Šventas Arkangelas Mykolas, yra dangaus kariuomenės kunigaikštis.
Na, čia truputėlį jūs jau maišot. Galų gale mūsų klausimas buvo apie atvirukus, tad nelieka nieko kito jau mūsų šios dienos laidoje, kaip tik tais pakomentuoti, kasgi ten tuose atvirukose buvo vaizduojama, ogi tiesiog labdarystės gailestingumo darbas buvo vaizduojami šelpiami žmonės. Vat, tarkim, tiesiog šelpiantis maisto ir drabužių stokojančius vargšus. Tai vat jau tokį simbolį nuo pat pradžių nešė šis malonus gestas atvirukai. Ir tai kažkaip pat susilaukė ne pačios palankiausios reakcijos.
Matyt, ten buvo nupiešta nuoga aprengti.
Turbūt. Ir tada dar tai buvo per anksti tokią tiesą priimti. Na, bet ir dabar nepakenktų turbūt mums.
Katalikai tą tiesą senai žino.
Žino, bet ar paiso.
Bet anglai piešė.
Tai va. Ai, nu taip, čia jau tikėjimo kongregacijų žaidimai.
Su kiltais.
Čia škotai. Tai štai, dėja, mums nepavyko pralošti paskutinio prizo, paskutinės dovanos, tačiau žaidimas Protų bokštai tęsiasi ir kalėdų dar turėsime tikrai bent vieną žaidimą, būtent vieną, jis po savaitės. Ačiū visiems taip aktyviai gausiai dalyvavusiems, skambinusiems ir aišku mūsų besiklausantiems. Dėkui jums, kunigė Arūnai, kad apsilankėte.
Ačiū, kad kvietėt.
Praskaidrinot vakarą. Ir iki kitų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.